Uskon, niin kuin mä eilen siinä sanoin, että elämättä jäänyt hengellinen elämä on monille ongelma sitten, kun tullaan sinne viimeiselle suoralle sairaaloissa, jossa pääasiassa olen työtäni tehnyt. Niin mä uskallan kuitenkin sanoa, että sen jälkeen, kun Jumala sai minut uudistaa sekä vaimoni että itseni, että meidän elämä on lähtenyt aivan uusille urille ja elämme hyvinkin rikasta elämää, vaikka olen jo pari vuotta ollut eläkeläisenä. Niin Jumala on antanut aivan niin kuin semmoisen uuden vaiheen elämään ja se on ollut äärettömän rikasta. Ei rikasta sen tähden, että minä olen minä, vaan Jumala on antanut minun kohdata erilaisia ihmisiä. Ja pidän suurena etuoikeutena sitä, että olen saanut tulla tänne Myyrmäkeen. Tämä on ensi kertaa, kun mä vierailen täällä, mutta mulla on kuitenkin tuttuja kasvoja, hyvinkin monia tässä seurakunnassa. Ja hyvin tarkkaan luen ristinvoitosta teidän kokousilmoituksenne ja seuraan hyvin tarkkaan, mitä täällä on tapahtunut. Ja olen iloinut siitä kehityksestä, mitä tämä seurakunta on saanut kokea vuosien aikana tässä, koska jollakin tavalla myöskin Tukholmassa kipuilemme näiden asioiden edessä, kun on kysymyksessä juuri työn laajentuminen uusille asutusalueille ja niin edelleen. Ja olen saanut nähdä ja kuulla, että Jumala on tämän työn siunannut täällä Myyrmäessä ja se on suuri ilonaihe minulle. Minä olen kasvanut suuren seurakunnan keskellä Tukholman Philadelphia-seurakunnassa, jossa on jäseniä runsaat yli 7000 ja sitten nyt viimeiset 25 vuotta olen kuulunut juuri tällaiseen esikaupunkiseurakuntaan ja meidän työmme siunaus on ollut se, että seurakunta on ruotsalainen ja meillä sen ruotsalaisen seurakunnan sisällä alkoi pieni suomalainen työn alkio ja se on nyt kasvanut omaksi itsenäiseksi seurakunnaksi. Toimimme samoissa tiloissa. Itse olen mukana ruotsinkielisessä työssä, mutta vierailen usein suomenkielisessä seurakunnassa. Minulla on tällä kertaa tilanne sellainen, että suurin piirtein kun ihmiset soittavat, seurakunnat soittavat, niin kahdesta kutsusta tai kolmesta kutsusta, niin kahteen vastaan kielteisesti. Sen takia, että terveyteni asettaa tiettyjä rajoituksia ja mun on hyvin tarkkaan valittava ja vaimo pitää kyllä sitten siitä huolen, että se vastaa hyvin nopeasti puhelimeen ja sanoo, että ei se jaksa tulla. Tänne Myyrmäkeen hän päästi minut lähtemään ja lähetti minut matkaan siunauksi. Hän rukoili puolestani, kun lähdin tänne. Ja on ihan hyvä ollut olla täällä. Koen, esimerkiksi tämä tilaisuus on minulle aivan siis mahtava tilaisuus. Olenhan juuriltani suomalainen, mutta elänyt koko elämäni ruotsinkielisessä maailmassa ja ruotsalaisessa ympäristössä ja kuitenkin yrittänyt säilyttää suomalaisuuteni. Teille on itsestään selvää, että te puhutte hyvää suomea. Minulle ja monille ystävilleni se on suuren työn takana. Mitä virikkeet ovat kaikki ruotsalaisia, jos hankimme suomalaisia virikkeitä, niin meidän täytyy tehdä työtä suomen kielemme eteen ja että se pysyisi vireänä ja ilmaisurikkaana. Ja se menee ainoastaan sillä tavalla, että viljelee Jumalan sanaa, lue myöskin suomalaisia hyviä lehtiä. Suomen Kuvalehti pitää minut ajantasalla yhteiskunnassa tapahtuvasta keskustelusta. Ja luen mielelläni myöskin suomalaista hyvää kirjallisuutta ja runoutta. Ja tällä tavalla vielä vanhanakin niin kieli pysyy suhtkot vireänä, ja jos sitten pieniä virheitä teen, niin antakaa ne minulle anteeksi. Olen elänyt helluntai-herätyksen lähettyvillä 60 vuotta, vähän yli. Olen nähnyt helluntaiherätyksessä hyvin monia eri vaiheita ja joskus on itkettänyt ja useimmiten on ollut hyvä mieli. Erikoisesti iloitsen, kun näen uusia seurakuntia syntyvän, näen ystäviä, jotka panostavat uuteen työhön. Sehän on valtava ilon aihe. Täällä Myyrmäessä olen iloinut siitä, että olen saanut tavata vanhimmistoveljiä. Erikoisesti tunnen Esan entuudestaan ja veli Steenvallin nimi on tuttu ja monet muut. Arto on Kymenlaakson poikia, josta vaimoni taas tulee, jossa hänen juurensa ovat. On paljon tällaisia yhtymäkohtia ja on tuntunut niin turvalliselle istua tuossa veljien välissä. Olen saanut asua ystävieni rahnastojen luona ja se on ollut erittäin rikastuttavaa. Olemme hiljaisuudessa tavanneet toinen toisiamme ja ennen kuin lähdin tähän tilaisuuteen, sanoin Raimo veljelleni, minä haluan rukoilla sinun puolestasi. Ja muistaen, että Kinsteri kukkii nyt juuri Hallannissa, Ruotsissa, siellä eteläisissä maakunnissa, mitenkä profeetta Elia kerran makasi ja keräsi voimia Kinsteri pensaan. Alla. Minä voitelin hänet öljyllä ja sitten sanoin hänelle, nyt minä jätän sinut Kinsteripensaan alle. Ole siellä hiljaa. Odota. Ole täysin hiljaa. Lepää siellä. Tuntui hyvältä tulla tähän tilaisuuteen. Tällä tavalla me saamme seistä toinen toisemme rinnalla, puhua avoimesti, totuuden mukaisesti, hiljaisesti ja kuunnella myöskin Jumalan ääntä. Ja tällaisin ajatuksin tulin tähän tilaisuuteen ja oli ihana saada olla mukana tässä toteamassa, millä tavalla Jumala toimii seurakunnassaan. Ja nyt menemme aiheeseen ja toivon, että ystäväni Esa, tulet tänne ja luet minun tekstini. Mä aina nautin, kun on hyvä ääninen lukija, mistä vaan, ei mitään väliä. Ja se on semmoista, kuunnelkaa ihan tarkkaan, kun Esa lukee.
Johanneksen evankeliumin 21. luku ja jakeesta 15 eteenpäin. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani.
Aamen.
Herra, tässä me olemme sinun kasvojesi edessä. Olemme sinun pyhää sanasi lukeneet. Herra, minä pyydän ja rukoilen Siunaa Risto veljeni, että hän saa jakaa meille tästä sinun sanastasi yhteiseksi rakennukseksi. Herra, me kaikki rakastamme sinua ja tahdomme sinua palvella koko sen uskon ja armon mukaan, jonka sinä meissä vaikutat, Herra. Koko sydämestämme vilpittömästi olla sinun kasvojasi edessä. Ja Herra, me tahdomme kuulla nyt, mitä sinä palvelijasi kautta puhut meille tästä sanasta. Henkesi ja palvelijasi kautta, Herra, tahdot opettaa meitä tänä aamuna. Kiitos, Herra, että sinun armosi varamme saamme jäädä ja saamme siunaten siunata Risto-veljemme, kun hän meille sanasta jakaa. Kiitos, Isä Jeesuksen nimessä, että olet keskellä. Aamen.
Kiitos. Mä olen vanhoilla päivillä joutunut hyvin monien semmoisten odottamattomien myönteisten haasteiden eteen. Ja yhtäkkiä niin minusta on tullut semmoinen leirillä liikkuja. Ja tuolla Länsi-Ruotsissa on semmoinen kuin Länsi-Ruotsin leirilähetys. Pääasiassa Göteborgin, Boråsin, Trollhättanin ja Marksin ja mitä niitä seurakuntia nyt siellä on, suomenkielisiä seurakuntia, niin heidän jäsenistään koostuu tämmöinen leirilähetys. Ja he ovat Jumalan siunauksen myötä minä ostaneet tämmöisen leirikeskuksen, joka on Ruotsin, muistaakseni Kuljetusliiton työläisten entinen leiripaikka, jonka he ovat myivät, ja näin saimme sen Jumalan valtakunnan käyttöön. Ja olen siellä leirikeskuksessa melko paljon. Olimme nuoriso- ja lapsityöntekijöiden kanssa kesäleirillä. Ja nämähän ovat kaikki, jotka lapsityötä tekevät, niin kuin olemme huomanneet, leirityötä tekevät, varhaisnuorten työtä tekevät. Ne ovat semmoisia luovia ihmisiä. Ja olen ottanut sellaisen tyylin siellä, että kun minun pitäisi pitää raamattotunti, niin me panenkin leiriläiset pitämään sen raamattotunnin. Toisin sanoen jaan ne leiriläiset eri ryhmiin ja annan heille raamatun kohtia erilaisia, kuten esimerkiksi tämän luetun kohdan, jonka sä luit. Myöskin sanotaan kirje Filemonille on hyvin, hyvin viehättävä, antaa työstettäväksi tämmöiselle ryhmälle sen tähden, että siinä Filemonin kirjeessä, jonka Paavali lähetti Filemonille, ei kerrota, millä tavalla se seurakunta otti vastaan sen kirjeen, kun yksi oli tyrinyt jossakin muodossa Onesimus, ja sitten hän oli tullut uskoon, ja Paavali lähetti hänet Filemonin luo selvittämään näitä entisiä asioita, rikkeitä, mitä oli ollut, mutta ei kerrota ollenkaan, millä tavalla seurakunta otti vastaan tämän. Ja tällä tavalla panin niiden mielikuvituksen liikkeelle 80 henkeä ryhmässä, ja he saivat niin kuin työstää erilaisia vastausmalleja. Ja se on äärettömän rikastuttavaa nähdä, kuinka paljon seurakunnan sisällä löytyy kapasiteettia esimerkiksi ottamaan esille raamatun tulkintoja. Yksi on laupias samarialainen, niin kuin ymmärrätte, tuhlaaja poika ja niin edelleen. Ja sitten he saavat aina esittää tämän kokemansa, lukemansa eri muodoissa. Joko dramatisoida sen, esittää sen draamana, kuka tekee siitä lyriikkaa ja kuka esittää sen suorana tekstinä, proosana ja miten vaan. Mutta jos me katsomme hiukan tätä raamatun paikkaa, ennen kuin menemme asiassa eteenpäin, se liittyy vähän äitiyteen sitten. En tee tästä raamattotuntia sen enempää, mutta haluan vaan sanoa, että valitettavasti niin raamatussa jotkut raamatun kohdat niin eivät tule meidän indoeurooppalaisilla kielillämme ihan tarpeeksi selvästi esille, niin kuin monta kertaa toivoisin. Ja tässä on yksi sellainen paikka, nimittäin Jeesus kysyy Pietarilta tätä, rakastatko minua? Niin me puhumme vaan ainoastaan, kysymme sanalla, rakastatko minua? Mutta alkutekstissä on kaksi eri teon sanaa. Kun Jeesus kysyy ensimmäisen kerran Pietarilta, niin hän kysyy agapao me, eli rakastatko minua jumalallisella rakkaudella? Uskon, että siinä hetkessä Pietari kävi syvän taistelun, kun hän alkaa muotoilla vastausta Jeesukselle Kristukselle. Ja hän vastaa eri teon sanalla. Fileo se. Minä rakastan sinua inhimillisellä rakkaudella. Ja mehän tiedämme, inhimillinen rakkaus on niin äärettömän vajavaista. Mutta hän ei uskaltanut. Hän muisti, millä tavalla hän oli 3 vuotta saanut olla vapahtajan seurassa ja monta kertaa tyrinyt. Hän oli jollakin tavalla melkein skitsofreeninen luonne, vähän liikaa sanottu, mutta jotta ymmärtäisitte, mitä tarkoitan. Hän oli aina semmoinen äärimmäisyyksien mies, ihan niin kuin hän ei olisi tajunnut rajoja missään. Aina hän niin kuin pani toisia opetuslapsia vähän halvalla, vaikka kaikki muut sinut jättäisivät, niin en minä. Getsemaanessa hän nukahti. Hakkas korvan palvelijalta, joka Jeesus joutui heti korjaamaan hänen virheensä. Muutamaa tuntia myöhemmin, vaikka hän oli ollut yläsalissa, eihän siinä ollut kuin tunneista kysymys. Niin hän kieltää hiilivalkealla palvelustytön edessä seuralaisuutensa Jeesuksen kanssa. Nyt oli tultu tähän hetkeen. Pietari muistaa koko tämän hetkensä, elämänsä hetket, jopa kirkastusvuorikokemuksen, jossa hän sielläkin halusi olla vähän parempi kuin muut, pystyttää sinne majoja, jossa hän olisi ollut eristettynä maailmasta, vaan taivaallisissa. Ei Jeesus koskaan tarkoittanut omiansa tällaiseen elämään. Ja niin tuo kamppailu on syvä Pietarin elämässä. Kuitenkin Jeesus oli jo osoittanut rakkautensa. Ei hän lähestynyt korkeilla taivasilmestyksillä. Katsokaa, tässä tulee ylösnoussut. Ei. Jeesus sanoi, lapset, by Dios, lapset, onko teillä mitään syötävää? Aika inhimillinen kysymys. Herra Jeesus Kristus eli myöskin tässä ajallisessa todellisuudessa, siitä huolimatta, että hän oli jo ylösnoussut ja kirkastumista. Lähestyy Pietaria toisella kysymyksellä. Agapaome, rakastatko sinä minua agape taivaallisella rakkaudella? Uskon, että sama taistelu jälleen Pietarin sydämessä. Voi minä en pysty, mun rakkauteni on niin vajavaista. Ja vastaa sanalla fileo se. Rakastan sua inhimillisellä rakkaudella. Mä olen monta kertaa miettinyt, mitä hän Jeesus ajatteli. Jeesus hän ymmärsi Pietarin tilanteen. Ja melkein varmaan ajatteli, että voi poika ressu. 3. kerran Jeesus pudotti riman. Ja kysyy samalla teon sanalla, millä Pietari vastasi. Rakastatko sinä minua, Pietari, inhimillisellä rakkaudella? Toisin sanoen, Jeesus hyväksyi Pietarin vajavaiset vastaukset. Ja tahdon niin kuin sen pohjalta, mitä nyt aion sanoa, juuri sanoa, että sinunkin kohdallasi, meidän jokaisen kohdalla, meidän Herramme Jeesus Kristus tässä huoneessa liikkuu tänään ja nyt. Sinä, joka tunnet alemmuuden tunnetta, vajavaisuutta, syytöksiä. Jeesus pudottaa riman sinun kohdallasi. Ei sun tarvitse pelätä. Rima on sillä korkeudella, mille sinä yllät tai haluat yltää. ota tämä oikein tervehdyksenä taivaalta tähän tilaisuuteen. Aika on niin haastavaa. Me elämme niin monien ahdistusten keskellä. Jumalan seurakunta on se paikka, missä sinun haavojasi sidotaan ja sinun omaa heikkoa itsetuntoasi Herramme haluaa nostaa taivaallisella voimallaan. Olimme leirikeskuksessa. Totisesti Jumala on ihmeiden Jumala tänä päivänä. Ja eräs ryhmä oli saanut tämän Raamatun paikan. Ne eivät esittäneet draamaa. He eivät esittäneet mitään sellaista, mikä liittyy visuaaliseen puoleen, vaan Jumala oli kohdannut heitä siellä ryhmätyöskentelyssä niin valtavalla voimalla, että se järisytti koko tämän ryhmän ja järisyttää minua vielä tänä päivänä. Millä tavalla Herra toimii ja elää tässä ajassa? Me kysymme ihmeitä idästä ja kysymme ihmeitä lännestä. Hyvähän se on, niitä tulee. Mutta Herra toimii tavallisen suomalaisen ja suomalaisten keskinäisessä yhteydessä vielä tänä päivänä. Kuulkaas. Siinä ryhmässä oli eräs nainen. Mulla on lupa kertoa tämä. Mä en kerro mitään sellaista, mihin mulla ei ole valtakirjaa. Nimeltään Tuula. Ja hän alkoi kertoa tämän tekstin johdosta omaa elämänsä storia. Hän tuli uskoon suomenkielisissä kokouksissa Ruotsissa. Ja kaikki oli niin ihanaa. Hän luuli, että nyt hän kääntää nurin sekä yhteiskunnan että oman perhe-elämänsä. Jeesus oli niin rakas, Raamattu oli niin rakas, kaikki oli niin suloista. Mutta uskon elämän alkutaipaleella tulivatkin koetukset. Mies ei kokenut uskon tuloa. Ja mies jatkoi entistä elämäänsä. Ja kuitenkin tämä Tuula uskoi, että eräänä päivänä hänen miehensä tulee uskoa ja he lähtee lähetyskentille. Ja Tuulahan on semmoinen toimen nainen ja elättää perheensä ja vielä puoli seurakuntaa meinasi sanoa. Hänellä on siivousfirma, jonka Jumala on siunannut. Ja sitten ei käynytkään niin. Mies meni omille synnin retkilleen ja Tuula jatkoi omaa taistelua yksinään. Hän epäili ja sanoi, että miten ihmeellä Jumala ei kosketa koko hänen perhekuntaansa, mutta Jumalalla on omat tiensä. Ja niin sitten hän iloitsee uskostaan seurakunnan keskellä, kunnes eräänä päivänä pöydälle lasketaan korissa hänen eteensä 2 kuukauden vanha poikalapsi, joka oli hänen miehensä synninretkien tulos. Tuo lapsen oli synnyttänyt tukholmalainen, silloin epäsosiaalinen suomalainen nainen. Ja lasta ei yhteiskunta voinut uskoa biologisen äitinsä huostaan. Ja niin sitten tuo pieni poikalapsi tuodaan Tuulan eteen, miehensä harharetkien tulos. Silloin Tuula sanoi, hän koki, miten Jeesus Kristus kysyy häneltä, rakastatko sinä minua? Sä oot 2 voimaa taisteli, toisella olkapäällä oli toinen voima ja toisella olkapäällä toinen voima. Ja se hyvä voima kysyi häneltä, kuka kertoo tälle lapselle Jeesuksesta? Tuula sanoi, että sinä hetkenä hän otti tuon lapsen siitä korista syliinsä, painoi rintaansa vasten, laittoi oikean kätensä tuon lapsen päälle ja hän siunasi tuon lapsen. Ja niin tuo lapsi sai tästä Tuulasta kasvatusäidin ja hän varttui siinä perhekunnassa isällä, vaikka hän oli perheen isä, ei ollut millään tavalla miehen vastuu herännyt. Ja niin Tuula hiljaa kasvatteli tätä poikaansa, kuljetti pyhäkoulussa, seurakunnan keskellä. Ja oli hauska nähdä, kun vaikka hänellä oli oma biologinen äitinsä, poika oli täysin selvillä tilanteesta ja niin poispäin. Mutta kun hän tuli rukoushuoneeseenkin, niin ensimmäinen kysymys oli, kun hän puhui vähän semmoista murteista Suomea, Ruotsin voittoista Suomea, kysyi aina, mihäs Tuula on? Mihäs Tuula on? Se on taivaallinen tuo kysymys ja se jatkuu vielä tänä päivänä se kysymys tuon nyt miehen elämässä. Sitten tuo poika kasvoi ja hän tuli selville Jumalan tien, taikka sanotaan uskon tien kulkemisesta. Poika tiesi, että ne, jotka ottavat Jeesuksen vastaan, niillä on taivas selvillä. Mutta poika tiesi myöskin, että hänellä on biologinen äiti Tukholman alamaailmoissa. Niin poika tuo Tuulalle kysymyksen, että kuule Tuula, mun äitini menee helvettiin ja mä en tahdo, että hän menee helvettiin. Tuula sanoi, että alkoi toinen taistelu. Toisen kerran Jeesus kysyy häneltä, rakastatko sinä minua? Toinen voima sanoi toisella olkapäällä, vielä tänne seurakuntaan, kun sitä nyt sitten raahattaisi sitä naista. Eikö täälläkään saa olla rauhassa? Täytyykö mun sitä katella seurakunnan keskellä? Jolloin Jeesus kysyy uudestaan häneltä, rakastatko sinä minua todella? Ja niin tuo silloin alempaan teini-ikään ehtinyt poika eräänä iltana tuo äitinsä lauantai-illan kokouksen, biologisen äitinsä, jonka kanssa hänellä muuten oli vähän yhteyttä. Ja niin sitten, kun kutsu annettiin, tuo poika talutti äitinsä katumuspenkillä. Ja Jumala, joka tekee ihmeitä tässä ajassa, tuli tuon naisen, epäsosiaalisen naisen elämään. Ja hän löysi poikansa johdottamana elämän Kristuksessa. Ja taas Tuula kertoo, tämä on hänen omaa kertomansa. Hän ajattelee, no onhan se nyt hyvä, että se ja niin poispäin. Mutta se oli hänelle etäinen asia. Sitten eräänä päivänä poika taas tulee Tuula äitinsä luokse ja sanoo, että minä haluan mennä kasteelle. Että minä haluan mennä biologisen äitini kanssa yhdessä. Ja taas tuli. Joko taas. Täytyykö minun oikein todella teolla ruveta sitä inhottavaa naista katselemaan seurakunnan keskellä? Jeesus kysyy, rakastatko sinä minua? Maailma ja synti on riistänyt häneltä hänen elämänsä. Haluaisitko sinä riistää häneltä taivasosuuden ja seurakuntayhteyden? Ja niin Tuula sanoo, että sinä lauantai-iltana, kun tämä poika, teini-ikäinen poika ja hänen biologinen äitinsä valkopukuisina astuivat kasteen hautaan. Saivat seurata mestariaan, haudata vanhan elämänsä. Tuula sanoi, että sinä hetkenä hän tajusi. Että kun hän siinä hetkessä sai sanoa vielä Jeesukselle, minä haluan rakastaa sinua. Ja hän näki, kun heidät upotettiin kastehautaan. Niin hän tajusi tuon taivaallisen rakkauden syvyyden, joka luotaa niin äärettömän syvälle
ihmiselämään, ja se poistaa myöskin kaiken menneen synnin ja saastan ihmisen elämästä. Nyt on kulunut aikaa, lyhennän kertomustani. Eräänä päivänä sitten tuon kastetilaisuuden jälkeen, niin poika sanoi tälle Tuula-äidilleen, että Tuula, mä haluan tulla sun rinnallesi nuoriso- ja pyhäkoulutyöhön. Monet vuodet tuo poika on seistyt Tuula-äitinsä rinnalla, pyhäkoulutyöntekijänä, uskollisena. Ja Tuula sanoi mulle, että kun on vanhimmistoaineksesta kysymys, niin sen parempaa vanhimmistotyöhön kutsun saanutta miestä, nuorta miestä ei ole kuin tämä poika. Hän on valmis astumaan, palvelemaan seurakuntaa myöskin tässä tehtävässä. Että se menee niin kuin semmoisina myönteisinä vesirenkaina koko ajan. Viime vuonna oli suuret 50-vuotisjuhlat. Tuula täytti 50. Ne oli niin valtavat ne juhlat, ne oli hauskat juhlat. Mutta samalla siellä oli sellainen pyhän hengen voimakas läsnäolo ja todistus siitä, että Jumala tekee ihmeitä tässä ajassa. Ja kun me vastaamme myönteisesti mestarin kutsuun ja vastaamme, että Herra, minä tahdon rakastaa sinua, niin ihmeitä tapahtuu seurakunnan keskellä. Kun tulimme sinne juhliin, niin tämä nyt jo roteva, nuorukainen, sotaväen käynyt ja hyväryhtinen nuori mies oli hovimestarina Tuulan 50-vuotissynttäreillä. Siellä istui tämän pojan biologinen äiti, Jeesuksen Kristuksen puhdistamana ja myöskin ulkoiselta olemukseltaan Kristusta säteilevänä ihmisenä. Ja kun heitä katseli, niin en voinut muuta kuin murtua ajatellessani sitä, miten Jumala voi toimia seurakunnan keskellä. Kun ajattelette sitä elämän ketjua siitä, kun poika 2-kuukautisena sai tulla tuon sisar Tuulan syliin ja saada häneltä siunauksen siihen hetkeen, jossa hän nyt palvelee seurakunnan keskellä. Niin varmaan siinä monta vaihetta on. Ja eikä nämä hengelliset voitot ole nyt vaan semmoisia helppo-heikki-konsteja, vaan siihen sisältyy paljon tuskaa, ahdistusta, epätoivoa, mutta myöskin Kristuksen valtaamaa ihmisen elämää. Ja Jumala, kun tässä ajassa toimii, niin Jumala voi käyttää enkeli-ilmestyksiä, mutta Jumala toimii tässä ajassa ja seurakunnan keskellä täällä Myyrmäessäkin vajavaisten ihmisten kautta, joiden rakkauden Kristus hyväksyy jopa fileo inhimillisen rakkauden tasolla, kun emme yllä agape-rakkauden tasolla. Muista aina, Jeesus pudottaa riman sun kohdaltasi ja hyväksyy ihan nämä pienet asiat. Ja niiden kautta hän tekee seurakunnassaan ihmeitä tänä päivänä. Rakkaat äidit, mä lasken äiteihin kaikki naispuoliset henkilöt. Meidän perheessämme on Pertta niminen henkilö, joka pian täyttää 90. Pertta ei ole meille mitään sukua. Mutta 50 vuotta tämä Pertta, uskon sisär, naimaton, on seissyt meidän perhekuntamme rinnalla. Kun anoppini jäi sotaleskeksi 30-vuotiaana kahden pienokaisen kanssa, niin rinnalle seisojaksi tuli tämä Pertta. Sitten hän on seurannut meidän perhettämme, niin että nyt kun hän on iäkäs, hiljalleen dementoituva, niin hän saa vanheta meidän perheessämme. Hän on meidän perheemme äiti. Ja kun pienet lapsenlapseni pojat tulevat meille sieltä Jevlestä, niin ensimmäinen kysymys on, että missä Pertta on? Tämä on rukoilija tämä Pertta. Niin meidän on lähdettävä ehdottomasti hakemaan Pertta siihen meidän joukkoomme, kun nämä pienet lapsenlapset haluavat nähdä tuon pienen, pienen hauraan äitihahmon. Ja niin kuin sinä siinä luit alussa ja me kuulimme, että tarvitaan hengellisiä äitejä seurakunnassa. Me vietämme äitienpäivää viimeisenä sunnuntaina toukokuuta ja silloin Pertta aina kukitetaan, koska hän on meidän perheemme äiti. Hän on seurakunnan esirukoilija, uskollinen esirukoilija. Ja kun hänen elämänsä lanka päättyy, niin hän kysyi tässä multa viime viikolla, pääsenkö mä teidän perhehautaan? Meillä on semmoinenkin jo Ruotsissa ehtinyt tulla. Ja tällä tavalla siis Jumala antaa näitä rikkauksia seurakunnan keskelle, jos annat itsesi Herran käyttöön. Jumala siunatkoon Myyrmäen helluntaiseurakuntaa monilla äitihahmoilla. Jumala siunatkoon Myyrmäen helluntaiseurakuntaa isähahmoilla. Niin, että ne, jotka tähän saliin tulevat, saavat tuntea, mitä on, kun uustestamentillinen seurakunta, joka tämä seurakunta on, saa toimia Herran asiamiehenä tässä pahassa ajassa. Jumala teitä kaikkia runsaasti, runsaasti. Siunatkoon. Ja kiitos, kun sain tulla. Amen.